Ja, da tror jeg vi starter. Da ser det ut som de fleste har fått med seg at vi har byttet auditorium i dag. Så vi skal da i dag snakke litt om vesker, og så mest om løsninger. Okay, et par ord om væsker først. Da. Vi har jo nå først i forrige time så vi på gasser. Og der så vi at mellom gassmolekyler så er det ikke noen krefter. Så de vil da fylle et volum som vi gir dem tilgang til. Sånn er det ikke med væsker. Det er jo et eller annet da som holder en væske sammen og samlet. Ikke sant? Så det er altså da noen bindinger mellom molekyler i en væske. Men det er litt varierende hvor sterke de er. Ikke sant? Vi vet at det er hvis vi prøver å dra hånda gjennom vann, så går det ganske greit. Og det som vi nødvendigvis gjør når vi drar hånda gjennom vann, det er jo det at vi kommer til å føre hånda mellom to vannmolekyler. Det er egentlig i utgangspunktet bindinger mellom de to vannmolekylene, men når vi fører hånda mellom der, så bryter vi de bindingene. Vi får jo tross alt hånda gjennom væska. Men så på baksiden av hånda, ikke sant, så vil da vannet trekke seg tilbake, altså sammen igjen, og så dannes de bindingene igjen. Så disse bindingene i væsker, de brytes og dannes hele tiden. Så hvis vi gjør da det samme et minutt etterpå, akkurat samme sted, så vil det være like tungt igjen. Bindingene er dannet på nytt. Og så hvis vi da prøver å gjøre akkurat det samme i sirup, så vil dette gå mye tregere. Det er fordi bindingene mellom væskemolekylene i sirup er sterkere enn i vann. Så styrken på bindingen sier noe om hvor godt disse molekylene sitter sammen, og ergo hvor seit det føles. Ja. Og vi kaller det da at det har, hvis det er sterke bindinger, så sier vi at det har høy viskositet. Så jo sterkere bindingen er, jo høyere er viskositeten. Så hvis vi sier at det er høy viskositet, så er det veldig seigt, sånn tregflytende, sterke bindinger, tyngre å komme igjennom, og det vil også flyte utover mye tregere. Så tenk seg sirup kontra vann. Så det er en egenskap ved væsker. En annen ting som er litt annerledes med væsker kontra for eksempel da faste stoffer. Det er jo ikke sant. Hvis vi nå ser for oss en væske, og i den væsken så har vi selvfølgelig da molekyler. Sånn. Litt tilfeldig. Og så sier vi da at det er bindinger mellom mellom disse molekylene, så det betyder at hvis vi tar et tilfeldig vannmolekyl her, eller væskemolekyl, så vil de føle en kraft til andre væskemolekyler og i alle retninger. Så den kraften vil da, inni væsken sånn, utjevne seg. Så den vil være lik i alle retninger. Hvis den ikke hadde vært lik i alle retninger, så ville jo molekylene begynne å flytte seg av seg selv. Så det midt inne i væsken. Sånn, bare det et par til. Fordi det greit, men la oss si at det nå dette overflaten av væsken. Hva med et vannmolekyl, eller væskemolekyl, på overflaten? Eller altså akkurat under overflaten, da, rett og slett. Jo, den vil også føle kraft fra andre molekyler. Men det har jo ingen vannmolekyler over seg. Så det betyr at her det en liten ubalanse. Den føler kun kraft nedover og til sidene, ikke oppover. Og det gjør at det akkurat overflaten her sånn får en litt annen karakter. Så vi sier at væsker har overflatespenning. Væsker har overflatespenning. Så akkurat det øverste laget, tynt lag øverst, de litt sterkere enn resten av volumet. Så det betyr at hvis jeg hadde tatt med meg en binders og glass med vann, så kan man få den bindersen til å flyte på overflaten, hvis man veldig forsiktig. Og så den kan ligge der og flyte lenge, men med en gang vi greier å bryte den overflaten, så vil da bindersen synke. Så, og da sier vi at væsker det har en overflatespenning. Akkurat den i overflaten det litt annerledes enn resten. Og det akkurat det samme også som skjer. Hvis vi nå slipper vann på en fast overflate. Hvis dette et bord, og så slipper vi en vanndråpe ned på her, så vil, avhengig av hvor stor den så vil den få en eller annen sånn fasong. Den vil ikke flyte helt fritt utover. Og det akkurat det samme prinsippet. Hvis dette her da vannmolekyler, så føler jo de da krefter innover i volumet. Ja, det ble litt smått dette, men følger innover volumet, og det gjør at vi får da en eller annen kuleform. Det ikke sånn at den fryter helt fritt utover og legger seg som et tynt lag bortover. Det gjør det ikke. Hvis vi derimot reduserer overflatespenningen, så vil det strekke seg mer utover. Så det to egenskaper som væsker viser. Og det var egentlig det jeg tenkte å si om væsker. Så da går vi til løsninger. Og så først da, hva en løsning? Så vi sier at en løsning en homogen blanding av molekyler eller ioner i et løsemiddel. Og når vi da sier at det skal være en homogen blanding, så betyr det at det skal være jevnt fordelt. Hvis vi nå tenker oss at vi tar borsalt, vanlig borsalt, i vann. Da sier vi at løsemiddelet, det vannet. Så vannet løser opp i dette tilfellet saltet. Så det som da må skje for at vi skal kunne kalle det en løsning, det at saltet det fordeler seg jevnt i hele, i dette tilfellet vannet. Og det vil de gjøre. Så et krav som sagt da, at det en homogen blanding. Og så det da snakk om molekyler eller ioner. Løsemidler kan være forskjellige ting. Ofte tenker vi jo på at det altså vann, et klassisk løsemiddel. Vann løser veldig mye forskjellige stoffer. Det kan også være andre væsker. Så det en løsning. Og så må vi ikke forveksle det med det vi kaller en suspensjon. Fordi en suspensjon, da har vi små partikler i en væske. Og det greit, det kunne man kanskje tenkt det, hvis man rører dette her godt nå, så vil man jo ha en homogen blanding. Men problemet at med en gang dette forstår litt, så vil partikler de vil synke ned mot bånden. Alle har sikkert prøvd det på stranda, har litt sand i vann, og så rører du ut, og så det jevnt. Altså det jo veldig godt fordelt rundt, men så står det litt grann, og så vil det da det sanda synke ned. Så dette her da altså ikke en løsning, det en suspensjon. Og så har vi en mellomting, som vi kaller kolloid løsning. Så kolloid løsning da en mellomting. Her det snakk om at det veldig små partikler som rørt ut i vann. Men de så små og lette at de vil ikke synke ned av seg selv. Så. Så de partiklene vil da holde seg flytende. Men det fremdeles ikke noen løsning. Vi kan jo da på andre måter greie å skille det. Det for eksempel sentrifugalkraft. Og størrelsen vi snakker om da, det sånn 10 i minus 5. til 10 i minus 4. millimeter. I det området der har vi en kolloid løsning når partiklene på den størrelsen. Sånn. Og så det jo da sånn at når vi først snakker om løsninger, så det jo ofte interessant å vite hvor mye av det løste stoffet har vi i en løsning. Og der ser man jo i litteraturen veldig mange forskjellige måter å notere det på. Og vi sånn generelt så sier vi her snakker vi om konsentrasjoner. Hva konsentrasjonen? Det betyr at da spør vi etter hvor mye av det løse stoffet har vi i en gitt mindre løsning. Eller løsemiddel. Og da er det som sagt, i litteraturen mange forskjellige måter å skrive dette på. Vi kan jo da tenke oss at for eksempel lurer vi på hvor mange gram av det løste stoffet har vi per gram av løsemiddel, eller per gram av løsning totalt. Vi kan også selvfølgelig ha hvor mange gram av det løse stoffet, altså saltet, har vi per liter av løsning. Løsemiddel, da har vi for eksempel vannet, rent vann som er oppe. Løsning, da har vi blandingen, eller altså da har vi det løste stoffet og løsemiddelet. Sier vi løsning. Og så kan man selvfølgelig ha varianter her hvor det mikrogram av løst stoff per gram av løsemiddel, eller per liter av løsemiddel, og så videre. Men som kjemiker, så pleier vi ikke å bruke denne måten. Ikke sant? Dere har jo nå lært å gjøre om fra gram til antall mol, så selvfølgelig bruker vi da mol per liter. Det den benevningen vi pleier å bruke. Men som sagt, i litteraturen for forskjellige ting, så kan man finne alle andre varianter. Så, mol av det løste stoffet per liter av løsning. Så, det altså da, hvis det konsentrasjon, konsentrasjon, da bruker vi gjerne R liten C. Så konsentrasjonen, det da nødvendigvis antall mol delt på volumet. Så antall mol, det da for løst stoff. Og ved volum av løsemiddelet. Sånn, så hvis vi da bare kjapt tar et lite eksempel. Ikke sant? Her har vi da en kjele med vann. Skal vi koke pastaen vår, så har vi oppi 20 gram vanlig bordsalt. Og så må vi da vite volumet. La oss si at dette en 3-liters kjele. Så lurer vi på, ja, hvor mye salt har vi oppi? Ja, vi har 20 gram per 3 liter. Så hvis vi brukte en av de andre måtene, altså gram per liter og sånn, så ville vi måtte vi delt på 3 da, ikke sant? 6,6 gram per liter vann. Men vi liker jo da, som sagt, å ha det på kjemispråket, altså mol. Så det første vi da må gjøre for å finne konsentrasjonen nå, det jo da å finne antall mol av salt. Og det vet vi at massen delt på molmassen. Og så har vi jo da nå 20,0 gram. Og så har vi at molmassen vanlig bordsalt, det jo NaCl, 23,0 pluss 35,5 gram per mol. Og da får vi 0,34 mol. Sånn. Så da har vi gjort om disse 20 grammer med vanlig bordsalt til hvor mange mol vi har. Og da kan vi finne konsentrasjonen. Konsentrasjonen, det da lik antall mol, det på volum, altså 0,34 mol delt på 3,0 liter lik 0,11 mol per liter. Så konsentrasjonen av da salt i det vannet der 0,11 mol per liter. Og så ofte, så i stedet for å skrive mol per liter, så bruker vi stor M, molar. Stor M, molar, mol per liter. Bare en annen måte å skrive det på. Så da har vi sett på konsentrasjon. C, og hvis vi da slår sammen de to tingene jeg gjorde da, her sånn, i ett ledd, så vil vi jo se at C er lik N på V, og N, det var lik massen delt på molmassen. Så C er lik liten M, altså massen delt på molmassen ganger volum. Så ofte vil vi da lure på, ikke sant, hvor mange gram av salt trenger vi å ha i 3 liter vann for å få en 0,11 molar løsning. Vi er interessert i massen, så massen er da lik konsentrasjonen vi er interessert i, ganger molare massen til det stoffet vi har oppe i løsemiddelet, og ganger volumet av løsemiddelet. Sånn. Og da skal dere få en liten oppgave å jobb med et par minutter. Så hvor mange gram kopper 2-klorid trengs for å lage 3,0 liter av en 0,12 molar løsning? Og det første da bør få med oss, det er da hva kopper 2-klorid er. Det har jo ikke dere lært, så det skal jeg bare skrive opp. Så kopper 2-klorid, det betyr at vi har CuCl2. Så da må vi finne molare massen til den. Det lik for kopper, jeg husker ikke helt i huet. Ja, hvis vi bruker 63,5 pluss 2 ganger 35,5, så skal vi ende på 134,5 gram per mol. Så da har vi molare massen til kopper 2-klorid. Og så lurer vi da på hvor mange gram må vi ha oppi 3 liter for at løsningen skal bli 0,12 molar. Ja, i dette tilfellet så kan vi jo da bruke formelen rett fram. Massen, det det vi ute etter, hvor mange gram trenger vi å ha oppi. Vi skal ha en 0,12 molar løsning. Det konsentrasjonen vi skal ha, mol per liter. Og molare massen, 134,5 gram per mol, og så skal vi ha 3 liter. Liter, eller kubikkdesimeter. Ja, vi bør kanskje bruke det samme benevningen. Tre kommer liter. Og ganger vi sammen det, så ser vi at mol går mot mol, og liter mot liter. Så står vi igjen med gram, da, heldigvis. Så vi tilsetter 48,4 gram av kopper 2-klorid, som da et fast stoff som vi har i 3 liter vann. Da kommer løsningen til å ha 0,12 mol av CuCl2 per liter av det den løsningen. Så. Og så snakket vi jo da egentlig sist om hva det vil si at et stoff løst, eller løses. Ikke sant? I dette tilfellet var det da NaCl, som vi har fast stoff i vann, og så vil vannmolekylene da ta oss og angripe dette krystallgitteret. Det veldig sårbart for vann. Så vannmolekylene vil gå inn og rive løs da de ionene, annenhver Na pluss og Cl minus. Og så når det da rett løs, så vil det enda, altså enda pluss og selve minus vil da være omgitt av vannmolekyler. Og de vil da operere relativt fritt fra hverandre. Og siden dette en løsning, så betyr det da at dette her vil da fordele seg helt jevnt i vann, altså volumet. Og så kan vi selvfølgelig gjøre ting for å påvirke dette, men det tar vi ikke igjen av. Ja, så det bare en liten påminnelse om hva som egentlig foregår oppi her, når vi nå skal se på hva vi kan gjøre med dette. Ofte så starter man med at man har da det vi sier en konsentrert løsning. Når vi har en konsentrert løsning, så betyr det at da har vi veldig mye av et løst stoff i løsemiddelet. Og det kan være lurt å ha for en transport og sånt nå, mindre volum. Men når vi skal bruke det, så kanskje vi ønsker at det ikke skal være så konsentrert. Vi tar en flaske med saft hjemme, så vi kjøper på butikken, så kjøper dere jo ja, saft, ublandet saft. Den da alt for konsentrert å drikke. Så når vi kommer hjem, så blander vi den med vann. Da sier vi at vi fortynner. På kjemispråket så fortynner vi løsningen. Og så er vi jo da ofte interessert i å da ha vite den nye konsentrasjonen. For saftblanding så er ikke det kanskje så interessant å regne ut, men for andre ting så er det interessant å vite hva blir den nye konsentrasjonen kontra den gamle. Og i en tilfelle her sånn, hvor vi da blander med løsemiddelet, med mer av løsemiddelet, som er da rent løsemiddel, så sier vi at det en fortynning. Så det betyr at i det ene karet er sånn, vi sier at karet er sånn, så har vi tilført, vi gjør det enkelt og bare bruker NaCl som eksempel, vi har tilført det oppi, en eller annen gitt mengde. Det betyr at vi vet hvor mange mol vi har av stoffet i en gitt volum. Det kan være 3 liter og 20 gram, sånn som vi hadde i sted. Når vi da har antall, altså massen, så finner vi ut antall mol, og så har vi volumet, og da har vi konsentrasjonen. Så vi har konsentrasjon, volum. Det kan hende vi starter der, at vi vet konsentrasjonen og volumet, og da vet vi også hvor mange mol. Ikke sant? Og det er jo da N1 er lik C1 ganger V1. Og så har vi da et annet kar, her sånn, med rent løsemiddel. Vi skriver vann, fordi det det vi snakker om nå, men generelt så er det da et løsemiddel. Og når vi fortynner, så blander vi de i en nytt kar. Sånn. V3, her sånn, er det en eller annen volum med rent løsemiddel, eller rent vann som vi har oppi. V3, nye volumet, V1 pluss V2. Sånn, og så nå har vi nå en ny konsentrasjon her sånn, C3. Foreløpig vet vi ikke den, men vi er interessert til å finne ut den. Og da må vi tenke oss litt om hva er det vi kjenner fra før. Jo, det vi kjenner nå er mengde salt på molbasis. Fordi vi får salt fra løsning 1 her. Vi får det herifra. Der får vi salt. Men vi får ikke noe salt fra den rene løsemiddelet. Så det betyder at vi nå har samme mängd på molbasis av salt som før. Så mängd salt här nu i alltså N3 salt i lösning 3 och sån det är lik så mycket som vi hade i lösning 1 så N3 det är lik N1 Vi har ju inte fått eller tillsatt något mer salt vi har inte tagit bort något salt heller så mängden salt är det samma Så når vi da har at N3 er lik N1, så vet vi at C3 ganger V3, det er lik C1 ganger V1. N er lik C ganger V. Og siden vi nå interessert I da, den nye konsentrasjonen, så C3 da lik C1 ganger V1 delt på V3. Og stort sett så kan vi da si at C1 ganger V1 lik V1 pluss V2. Det en påstand som ikke holder 100% korrekthet. Fordi I noen tilfeller så vil løsemiddel ende litt på volumet. Men det ser vi bort fra nå. Stort sett så kan vi bruke det der. Hvis ikke så får vi sjekke volumet I V3. Så dette her kaller vi da fortynningsregel. Så den nye konsentrasjonen finner vi ved å ta C1 ganger V1, altså konsentrasjonen ganger volumet av løsning 1, og dele på da den nye volumet, som V1 pluss V1, stort sett. Så det da... fortynning, ikke sant? Og det betyr at nå konsentrasjonen lavere enn før, ikke sant? Tallet over det samme, men volumet blitt større, så konsentrasjonen da nødvendigvis lavere enn før. Vi skal også se på hva skjer hvis vi blander to løsninger med de samme ionene I seg. Sånn, igjen da, så starter vi da med to kar. Sånn. Og la oss for enkelte skyld igjen si at vi har NaCl. Men nå har vi det I begge løsningene. Så det betyr at vi har nå en eller annen konsentrasjon, C1, og et eller annet volum, V1, I den ene blandingen. Og så har vi en konsentrasjon, C2, og et volum, V2, I den andre. Og så igjen da, så skal vi blande dette her sammen. Sånn. Og vi da... ender opp med en eller annen konsentrasjon C3 og et volum V3. Og for å nå kunne regne ut den nye konsentrasjonen, så må vi igjen gå tilbake til de to utgangspunktene. Hva det vi kjenner derifra? Jo, vi kjenner C1 og V1, så det betyr at vi jo også da kjenner N1. Altså hvor mange mol har vi da? På samme måte har vi for blanding 2. Vi vet hvor mange mol vi har. Og hva det vi gjør? Jo, vi overfører alt dette til den nye blandingen. Så I den nye blandingen, hvor mange mol har vi der? Jo, det jo da N1 plus N2. Så vi slått sammen disse to, så alt på molbasis finner vi igjen I den nye blandingen. Så antall mol vi har da I blanding 3, det summen av det vi har fra blanding 1 og blanding 2. Og igjen da, så gjør vi jo gjerne denne forenklingen sånn, V3 er lik V1 pluss V2, vi antar at vi kan påstå det, hvis ikke så må vi som sagt finne det nye volumet. Ok. Så når vi da kjenner til dette her, vi kjenner at N3 er lik N1 pluss N2, så siden N er lik C ganger V, så får vi at C3 ganger V3 lik C1 ganger V1 pluss C2 ganger V2. Og vi jo da interessert I den nye konsentrasjonen. C3, C1 ganger V1 pluss C2 ganger V2 over V1 pluss V2. Så det kaller vi da blandingsregler. Så her har vi da de samme ionene I begge de to opprinnelige løsningene. Sånn, og så setter jeg opp nå noen tallverdier, så dere kan regne litt på da et eksempel. Så hva hvis vi I første tilfelle, vi har tilsatt salt, vi sier at konsentrasjonen I tilfelle 1, 0,30 molar, og vi har da 2,0 liter av en 0,30 molar løsning. Det var I blanding A, eller blanding 1. I blanding 2 tar vi en konsentrasjon på 1,5 molar, og volumet av blanding 2 lik 0,80 liter. Så hva nå den nye konsentrasjonen? Altså konsentrasjonen I blandingen vi får når vi slår sammen blanding 1 og 2. Ok, så det 15 minutter pause, så vi går gjennom dette etter pausen. Ja, da kan vi fortsette. Vi satte opp et spennende problem på tavla, men først så fikk jeg låne en binders. Bare for å demonstrere dette med overflatespenning, så greier vi å legge den bindersen på, ikke sant? Det jo metall, så det jo da tyngre enn vann, og skal jo i utgangspunktet synke. Nå ligger den da og flyter. Og det på grunn av da den overflatespenningen som gjør det. Og så det sånn at hvis vi nå, med en gang vi bryter denne her, så vil jo da bindersen synke, bare for å vise at det ikke noe... Det var ikke plastikk. Det var en metallbinders, og når vi brøt av overflatespenningen, så mistet han den ekstra løftet, som gjorde at den da nå bare sank inn. Det var fordi jeg slapp en liten droppe vann oppå, og da fikk man plutselig vann over også. Da jo da bindersen inne i væskemassen og ikke på toppen. Der det ikke disse overflatespenningene, da synker den, og da synker den bare rett ned til bunnen. Ok, så var det dette her, et eksempel på da at vi blander to løsninger med de samme ionene. Det kan jo da i dette tilfellet være borsalt. Og vi har oppgitt utgangspunktene, altså konsentrasjonen og blanding og volum i både tilfellet, altså blanding 1 og 2. Og hva blir da den nye konsentrasjonen? Nye C3. Så vi kan jo da sette dette her rett inn i blandingsregelen. Så vi skal ha C1 ganger V1 pluss C2 ganger V2 delt på V3. Så da kan vi putte inn 0,30 molar. Ganger 2,0 liter pluss 1,5 molar. Husk at en molar, stor M, sånn, det er mol per liter. Ganger 0,80 liter, og så deler vi da på 2,0 liter pluss 0,80 liter. Så regner vi ut det, så får vi da 0,64 molar. 0,64 mol per liter. Det da den nye konsentrasjonen i blandingen. Så legger vi da merke til at den nye konsentrasjonen, den vil da nødvendigvis ligge mellom de to utgangspunktene våre, altså mellom 0,30 og 1,5. Og så ser vi også at den ligger nærmere 0,30, og det fordi vi har mer av den løsningen. Så mest av den løsningen med lav konsentrasjon, så vil den nye konsentrasjonen ligge nærmest der. Det kan være en grei test av og til når man har regnet ut ny konsentrasjon. Er det rimelig? Ikke sant? For det første, hvis vi ender ny konsentrasjon av mer enn 1,5, så her må vi sjekke. Ta en sjekk. Ok. Og så har vi noe vi kalles felles ioneffekt. Så hva hvis vi nå har igjen da, to blandinger, men de har litt forskjellige stoffer i seg. Så vi har i ene tilfelle har vi da en blanding. Vi har tilsatt NaCl. Og vi sier at vi har 0,35 molar NaCl. Og så har vi 1,0 liter. Så det den ene løsningen vi har. Og så har vi en løsning til. Sånn. Men istället för nå att ha natriumklorid så har vi magnesiumklorid istället uppe här. Ja, MgCl2. Och så kommer vi nå till att blanda detta här upp i en felles beholder. Så är vi då intresserade i de nye konsentrasjonene. Vi kan sette opp konsentrasjonen på MgCl2 også. Vi sier at vi har 0,15 molar MgCl2. Og så har vi 1,5 liter av den. Sånn. Og da må vi tenke litt for å kunne nå vite Altså, ikke sant? Vi interessert i C3. Men C3, altså konsentrasjon av hva? For å liksom vite, regne ut hva vi skal gjøre nå, så må vi se litt om hva betyr det at vi har løst NaCl, og hva betyr det at vi har løst MgCl2. NaCl, det har vi jo sett på og skjønner litt grann at hva betyr det? Jo, vi får det som Na pluss og Cl minus. Ja, og de da løst, de hver for seg, de har vannmolekyler rundt seg og spredd i hele volumet. Så når vi sier at vi har 0,35 molar NaCl, så betyr det at i praksis da når vi bare snakker om det så sier vi at ja, vi har løst 0,35 molar NaCl, men i praksis betyr det at konsentrasjonen av Na plus lik 0,35 mol per liter og konsentrasjonen av Cl minus lik 0,35 mol per liter, ikke sant? For antall det samme, vi bare har delt i to. Vi har delt opp i Na pluss og Cl minus. Så konsentrasjonen av de hver for seg jo akkurat det samme som om de var satt sammen. Så det viktig at det hvordan det faktisk Så det må si at konsentrasjonen av NaCl 0,35, det gir ikke et helt korrekt bilde. For NaCl så det ganske rett frem sånn. For MgCl2, der blir det bittelitt annerledes. Fordi Mg, det jo 2 pluss. Det i andre gruppe, ikke sant? Har to elektroner i tørste skall. Gir fra seg begge to, jo Mg2 pluss. Men for hver av denne MgCl2 som løser seg, så får vi en Mg 2 pluss, og så får vi 2 Cl minus. Her et 1-2 forhold. Så når vi nå skal se på konsentrasjonene i den blanding 2, greit nok, vi sier at vi har 0,15 molar av MgCl2. Det løst. Men i praksis så har vi det ikke på MgCl2-form. Vi har det Så vi må se på konsentrasjonen av Mg2 pluss som en del, og konsentrasjonen av Cl minus som en annen del. Og da kan vi si at konsentrasjonen av Mg2 pluss, det lik den der tenkte konsentrasjonen av MgCl2. 2, altså 0,15 mol per liter. Mens for Cl minus, så har det jo et 2-3-1 forhold. Så konsentrasjonen av Cl minus, det lik 2 ganger konsentrasjonen av denne tenkte MgCl2. Altså 0,30 mol per liter. Sånn. Og da kan vi begynne å se på hva får vi nå i den blandingen 3, hvor vi slår disse her to sammen. Jo, da må vi skille opp dette i de enkelte bestanddelene. Vi må skille det i at vi får jo tross alt Na pluss fra blanding 1. Vi får Mg 2 pluss fra blanding 2. Og så får vi Cl minus fra både blanding 1 og blanding 2. Så skal vi da finne den nye konsentrasjonen, så må vi faktisk dele opp i de tre her og finne for alle tre. Så vi kan da starte med å se på konsentrasjonen av Mg2 pluss. En annen måte å skrive konsentrasjon på, det å bruke klammeparentes. Sånn. Det betyr at jeg har konsentrasjonen av Mg2 pluss. Og nå jo dette her en fortynning, fordi vi har Mg2 pluss fra den ene. Og med tanke på Mg2 pluss, så har vi ikke noe i den andre blandingen. For Mg så føles det som en ren fortynning. Så da kan vi bruke fortynningsregelen, som sier at C3 det er lik C2 ganger V2 delt på V3. Og konsentrasjonen av Mg2 pluss, ikke sant? Det er det vi ser på nå. Det var 0,15 mol per liter ganger 1,5. liter delt på 1,0 liter pluss 1,5 liter, og det blir da 0,09 molar. Sånn, så det var for Mg2 pluss, og tilsvarende konsentrasjon av Na pluss. Vi kan igjen skrive konsentrasjonen med en klammeparentes. Sånn. Det er også fortynning. Det er jo ikke noe Na pluss i blanding 2. Så vi kan igjen da bruke en blandingsregelen. Matte C3 er lik C1 ganger V1 delt på V3. Konsentrasjonen av Na pluss var 0,35 mol per liter. Vi har 1,0 liter. Og den nye blandingen har 2,5 liter. Og vi får da 0,14 molar. Så da har vi løst for de to. Ren fortynning. Og konsentrasjonen vil da ligge, ikke sant, lavere enn vi hadde før. Konsentrasjonen av Cl minus, derimot, må vi bruke litt mer tid på. Igjen, da vi kan skrive det som en klammeparentes rundt Cl minus. Det betyr at det er konsentrasjonen. Og her er det da en blanding. Fordi Cl minus kommer jo både fra blanding 1 og blanding 2. Og da C3 er lik C1 ganger V1 pluss C2 ganger V2. Ikke sant? Dette er jo antall mol fra hver av blandingene. Det er på V3. Så 0,35 mol per liter ganger 1,0 liter pluss, og nå det viktig at det, vi ser på Cl minus, vi må da putte inn konsentrasjon av Cl minus, og det var da i blanding 2 0,30 mol per liter. Det viktig at man ikke bare automatisk putter inn konsentrasjonen vi oppga opprinnelig for MgCl2, ikke sant? Konsentrasjonen av MgCl2, sier vi, men det jo ikke sånn på den formen der. Så når vi har løst opp, så jo konsentrasjonen dobbelt så stor for Cl minus, altså 0,30 mol per liter. Og så har vi da 1,5 liter av den. Så må vi dele på totalvolumet. 2,5 liter, og så får vi 0,32 molar. Så ser vi at det, for Cl minus, som det en blanding, så ender den et sted mellom det vi har i de to. Så i den blanding 1 var det 0,35 mol per liter, andre, altså blanding 2 var det 0,30 mol per liter, og ender på da et sted mellom deg, 0,32, som nærmere blanding 2. Og siden vi har mer av blanding 2, så er det rimelig. Så da har vi gjort en kjapp kontroll av at vi har regnet og tenkt riktig. Det var viktig å få med seg akkurat dette her, med at når vi faktisk løser opp, så vil vi ha 2 Cl minus per MgCl2. Konsentrasjonen blir da dobbelt det. Ok. Så vet vi det at når vi skal lage pasta, koke pasta, så kan vi ha ganske mye salt i vannet. Og alt vil jo da løse seg. Samme måte hvis vi lager te, og så har vi en del sukker i vannet, så blir den ganske god. Så kan vi ha litt mer, så blir den kanskje litt for søt. Og så har vi enda mer, så får vi en sånn slurry av sukker på bånd. Da har vi, da greier vi ikke å løse mer. Det vi kan gjøre er selvfølgelig at vi kan varme opp teen som blir enda varmere, så greier vi kanskje å løse opp dette som ligger i bånd. Og så kan vi glemme bort teen, la den stå der, og så blir den kald, og så henter vi den fram igjen, og så er det der sløren med sukker i bånd igjen. Det betyr jo da at det er en grense for hvor mye vi kan løse av forskjellige stoffer i et løsemiddel. For akkurat borsalt i vann, så er den veldig stor. Det er kanskje en halv kilo per liter vann, ikke sant? Halv kilo med salt i en liter vann. Så det er veldig mye. Sukker er det mindre, og så har vi andre stoffer som det er veldig lite, ikke sant? Da vi snakker om langt under ett gram vi kan greie å løse. Men tilbake til dette med sukker. Vi sier at når vi har fått så mye sukker i teen, at det akkurat det neste vi tilfører, det vil ikke greie å løse seg, da har vi det vi kaller metaløsning. Så når vi har mettet løsning, så er konsentrasjonen så høy at vi ikke greier å løse opp mer. Så alt vi tilsetter av det faste stoffet etter at vi har kommet til mettet løsning, det vil bare falle rett ned på bånd. Så det vil si at når vi da har har et glass, da, en kopp eller hva som helst, og så tilsetter, har vi en skje her sånn, med et eller annet stoff oppå, og så tilsetter vi det, og så tilsetter vi litt og litt, og så passer vi på alt det røres rundt her sånn, for å få god blanding, og så løser stoffet opp. Og så tilsetter litt til, og så løser stoffet opp. Og så før eller senere, så kommer vi da til et punkt hvor i stedet for at det løses opp, så vil det falle rett igjennom, og så dannes det, altså her det bare legges en klump på bånd, da, falles en klump på bånd. Og så, som med sukker i teen, så det sånn at løsligheten avhengig av temperatur. Så et fast stoff mer løselig ved høyere temperatur. Så det, ikke sant? Det betyr at vi kan varme opp teen, så greier vi å løse mer, da blir den søtere. Så blir den kald, da vil noe av dette som har greid å bli løst, altså, væsken greier ikke å holde på det lenger, og det betyr at da felles det ut igjen, da kommer det tilbake til fast form, og det vil la synke til bunns. Så går vi ned i temperatur, så vil noe løst stoff felles ut. Da vi senker temperaturen igjen. For gasser i væsker så det motsatt. Hvis jeg har en colaflaske, og så begynner vi å varme opp den, så vil den begynne å boble, og futten, altså CO2-en går ut. Det fordi løsligheten av gasser i væsker, den avtar ved høyere temperatur. Så da har vi dette med mettet løsning. Det betyr at da greier vi ikke å løse noe mer. Ofte vil vi da ha en eller annen, hvis vi har en eller annen klump i bånd med det faste stoffet, så vil det løse seg, ikke sant, fram til vi får mettet løsning. Hvis vi da fremdeles har fast stoff igjen i bånd, etter at dette har stått lenge, så vil vi ha en mettet løsning. Og så bruker vi ofte å si at, eller bare bruker, hva løsligheten av et stoff? Hva mener vi egentlig da? Jo, da mener vi hvor mye kan vi maksimalt løse av stoffet. Og da, ikke sant, løsligheten, så det ofte per liter, ikke sant, mot per liter. Så det sier da om hvor mye greier vi maksimalt å løse av det stoffet i en liter vann. For salt så vil det da være, la oss si, 300 gram eller 500 gram. Mens for sølvklorid vil det kanskje være 0,0003 gram. Vi vil gjerne bruke det i mol i stedet, da. Så når vi snakker om løsligheten, så tenker vi hvor mye kan vi maksimalt greie å løse i en liter vann. Og dette finnes jo selvfølgelig tabeller for. Det finnes tabeller for løsligheten av diverse stoffer i en liter vann. Men da ved 25 grader, da det spesifisert temperatur. De fleste tabeller gjelder da for 25 grader Celsius. Og da deler vi dem stoffene gjerne i to grupper. Det det vi kaller lettløselige stoffer, og så det tungtløselige stoffer. Så et lettløselig stoff, det typisk da borsalt, da kan vi løse ganske mye. mens sølvklorid et tungt løselig stoff, der kan vi løse veldig lite, og grensen går ved cirka 1 gram per liter. Så det noe vi, man ofte vil se på når man, hvis vi blander flere forskjellige kemikalier sammen, så må man ofte vurdere dette her, for da blander man jo, gjerne flere forskjellige ioner, og så kan man ende opp med lett løselige, tungt løselige stoffer og utfelling. Men det, det skal vi snakke om litt senere. Ok, så så langt har vi jo da snakket om, om konsentrasjon som i mol per liter. Det det vi foretrekker å gjøre. Men av og til så det, blir det jo veldig små verdier. For eksempel hvis man snakker om giftstoff i matvarer, så foretrekker man at det ikke allerede på ett mol og sånt. Da. Og da kan man bruke noen andre vanlige benevninger. Da. Så det dere sikkert har vært borte før, det for eksempel da sånn som PPM. Og det står for parts per million. Ikke sant? Altså 10 i sjette parts per million. Det vil da si at hvis man har 5 ppm så 5 av 1 million da den forurensningen eller hva det snakk om 5 deler av den 1 millionen ikke sant, da den det vi snakker om og så bruker man også ppb parts per billion. Man må huske på at nå det engelsk, så det ikke norsk billion. Dette 10 i 9. Så hvis du har 5 ppb, så, har du, så det 5 av 1 billion, altså en milliard på norsk. 1 av 1 milliard eller 5 av 1 milliard det stoffet vi snakker om. Og da kan det selvfølgelig enten være på, hvis vi bruker en M bak, så det fordi det på masse basis. Man kan også bruke andre benevninger her sånn. Volum da et typisk eksempel. Men her det da enten antall eller masse, så 5 gram av 1 milliard gram da det stoffet vi snakker om. Eller det kan være volumbasis, ikke sant? 5 liter av 5 milliarder liter, hvis vi snakker om ppb. Så bare sånn, for å gjøre om dette, ta et eksempel, så hvis vi har en matvare, og så inneholder den 5 mikrogram giftstoff per 100 gram stoff. Så regn om til ppm og ppb. Sånn, bruker jeg et par minutter på det. Bruk det av massebasis. Okay, så vi har altså da 5 mikrogram av giftstoffet. Hva betyr det? 5 mikrogram, det er da 10 i minus 6 gram. Så det er denne giftstoffet, og så har vi totalt 100 gram av matvaren. Eller totalt altså matvaren pluss giftstoff. Men, ok, så hva vil det si? Jo, da har vi altså 5 ganger 10 i minus 8. Og så ønsker vi det både på ppm og ppb-basis. Så hvis vi gjør om dette til 10 i minus 9, så får vi altså 50. Så det vil da si at vi har 50 ppb. Og så legger jeg på en m, er sånn, for nå er det på masse basis. Det er ikke alltid vi bruker det. Men. Ok, hvis det skal være på 10 i minus 6 i stedet, så 0,05. Da flytter vi det 2 hakk mot venstre. Så altså 0,05 ppm. Sånn, hvis 5 mikrogram av 100 gram er giftstoff, så har vi altså 50 ppb, eller 0,05 ppm. Ja. I hvert fall benevningen må vi i hvert fall huske på at det er 10 i altså 6 og 9. Om det er bare i England, nei, bare i USA, om det er England også, det trenger ikke å tenke på egentlig. Bare pass på at ppb er i 9. Og ppm er i 6. Ok, jeg tenker at vi jobber med her en oppgave til før vi gir oss. Altså, hvis vi nå har vi har en 11,5 molar HCl løsning. Så det er det vi starter med. Så vi har det, og så har vi rent vann. Så vi ønsker å lage en 0,0 liter av en 2,0 molar HCl-løsning. Så hvor mye av opprinnelig løsning og hvor mye rent vann må vi blande sammen. Så, da kan dere bruke et par minutter på det der. Ja, jeg har systematisert det litt med den tegningen. Oppe, så det jo for det første det en fortynning. Så da kan vi bruke fortynningsregelen. Og den sier at C1 ganger V1 lik C3 ganger V3. Og det vi interessert i her nå, det jo da V1. V1, det lik C3 ganger V3 delt på C1. Altså 2,0 mol per liter ganger 1,0 liter. Ja, det sånn C2, C1 skulle stå her. Unnskyld. Delt på 11,5 mol per liter. Sånn, og da får vi 0,174 liter. Så da har vi svar på første delen. Vi trenger altså 0,174 liter av den opprinnelige løsningen. Og så det da, hvor mye vann må vi da blande inn her? Det V2. Det da lik V3 minus V1. Det lik, vi skal ha 1,0 liter minus 0,174 skal stå der. Lik 0,826 liter. Så vi må ta det vi typisk da må gjøre å hente ut 0,174 liter av den opprinnelige syra, HCl-løsningen. Og så må vi ha det i en kolbe, og så må vi fylle opp til 1 liter. Ok. Da var det nok for i dag. Neste gang skal vi snakke om kjemisk likvekt.